Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 50. Sendung Thuringio Internacia, Esperanto-Magazin von Radio Frei aus Erfurt. Das ist das heutige Programm. Wir hören Nachrichten aus Erfurt, dann beschäftigen wir uns mit dem Fest Namen Jesu am heutigen 3. Jänner und begeben uns anschließend in die Synagoge nach Mühlhausen. Am Schluss hören wir den letzten Teil aus dem 66. Kapitel von Quo Vadis, dem Erfolgsroman von Henrik Sienkiewicz, in der Übersetzung von Lydia Sammenhof. Wir wünschen gute Unterhaltung. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernhard Schweiger. Coran bon venon, estimate al Thuringio Internacia, la Esperanto Magazino de Radio Frei el Erfurto Germanio. Jen la hodiaŭa programo. Ni aŭdos novaĵojn el regiono, kaj poste ni interesiĝos pri la hodiaŭa festo, katolika festo de la nomo de Jesuo. Poste ni estos en la belega urbo Mühlhausen kaj vizitos ties sinagogon. Kaj finfine oni aŭdos la trian parton el la ĉapitro 66 de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la traduko de Lydia Sammenhof. Desires al vi bonegan distron, Bernhard Schweiger.
Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei. Nachrichten, Sprache, Kultur, Literatur. Jeden Mittwoch um 4.
Adventsmarkt mit Fairtrade. Am 5. Dezember fand an der Barfüßerkirche der erste Erfurter Fairtrade Adventsmarkt statt. Regionale Aussteller mit nachhaltig produzierten Waren präsentierten ihre Erzeugnisse. Man wollte damit auch ein Zeichen gegen den ungebremsten Konsumrausch in der Vorweihnachtszeit setzen. Konzerte, Vorträge und Kirchengeläut rundeten alles ab. Der Erlös aus dem Verkauf der von einer Gruppe der Stadtverwaltung aus Wollresten selbstgestrickten Socken ging an karitative Zwecke.
Advent Basaro ca justa commerzo. En la quina de decembro ocasis la unua Advent Basaro in Erfurto, quio vendis nur per justa commerzo gainita in varoen. Gestando estis sur la territorio de la Franciscana Ecclesio in Erfurto. Plurae regionae cae per dauri povagioe commerzantae gruppoe presentis tial alternativon al malpremsita cae malpremsebla consumat manio dum la antau Christnasca periodo, sed estis pli ol nura varo presentado. Ila fixitae horoi estis etifae momentoi cun froc portantoi cae coruso. Ancau tri concertoi bon etosigis la tuton. Interessitae povis giui baroladon pri dauri povezza commerzado en Germanio cae in la tuta mondo. Alia agado de la basaro estis la presentado de mem tricitae duonstrumpoe. Por tio, oni antaue alvocis la erfurtanoin donatsi malnovaen landreservoin. El tio, gruppo de la Erfurta urba administratio tricis strumpetoin. La inspeso financis al familio, cun malfacila fono, la nepran translogigion. Finfine, la sonoriloi de la dum montmilite duone bombardita pregeo perfectigis la adventan magion.
Düngemittelkonzern verliert Versenkungsgenehmigung. Thüringens größter Düngemittelkonzern Kali und Salz AG hat Ende November 2015 die Versenkungsgenehmigung für Salzwasser verloren. Aus der Produktion für Düngemittel wird nämlich Salzwasser in den Boden geleitet. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee sucht nach einer Übergangslösung für den Betrieb. Insgesamt sind im Standort Unterbreitsbach im Wartburgkreis 600 Arbeiter betroffen.
Sterkage-Konzerno Kali und Salz AK perdas sinkik permesson. La plej granda sterkage-konzerno de Thuringio, la akcia kompanio Kali und Salz, ne plu rajtas fluigi sal-akvon terrenen. La permesso perdigis en la trideca de novembro de la lasta jaro. La Thuringia ministro pri economio, signoro Wolfgang Tiefensee de la Socialdemokratoe, estas serĉanta solvon trans iran por la menciita fabriko. En la komunumo Unterbreitzbach, distrikto Wartburg, ĉirkaŭ 600 laboristoj estis tuŝitaj tre mallonge antaŭ Kristnasko. La entreprenistoj estis sendintaj datenojn kaj 3D simuladilojn al la respondeca permesinstanco. Tiu ĉi institucio postulis novajn informojn, datenojn kaj ekspertizojn, ke la grundakvo de la regiono ne damaĝos per la usin akvaĉo. Sinjoro Harald Döll, estro de la entreprenkonsilio, postulis nedaŭran permeson por duona jaro, dum kio eblus kolekti ĉiujn necesajn datenojn kaj laborigi la homojn.
Zuhörtelefone. Studenten helfen Studenten. Bereits in 18 Städten in Deutschland gibt es die sogenannten Nightlines und demnächst wahrscheinlich auch in Erfurt. Seelsorgerisch ausgebildete Studenten nehmen Telefonanrufe von Studenten an, die unter Prüfungsangst leiden oder einsam sind. Zuhören steht im Mittelpunkt. Ratschläge oder therapeutische Tipps werden während der Gespräche nicht verteilt. Anrufer und Angerufene bleiben selbstverständlich anonym. Die Leitungen sind zwischen 9 Uhr abends und 1 Uhr früh besetzt. Die Idee dazu kam aus England. An der Universität von Essex wurde 1970 die erste Nightline ins Leben gerufen. Einem Professor der Uni waren der Stress und die Ängste der Studenten aufgefallen. Der erste deutsche Ableger der Nightlines wurde 1994 in Heidelberg freigeschaltet. Ein Grund für die steigende Nachfrage liegt wohl im immer höheren Leistungsdruck begründet. Immerhin nehmen regelmäßig 5% der Studentinnen und 3% der Studenten Antidepressiva. Volunation sucht Freiwillige, die zuhören wollen. Näheres erfährt man unter nightlines.eu.
Telefona helpo preto por studentoe. Auscultat telefonage servo por studenta, jam pli ol du jardeco existas. Honoro officia studenta pretigas la oreloin alla problema de aliae studentoe cefe dum nocte. Jam en dec hoc urboe de Germanlando existas la til nomitae nightlines, la dum noctae telefoniae lineae. La taskoj de la alvokitaj estas simplaj, sed ne ĉiam facilaj. Estas ilia tasko paroli kun aliaj studentoj, kiuj suferas je angoroj antaŭ ekzamenoj aŭ estas simple solaj. Ĉefas la aŭskultado. Konsilo donado aŭ terapeutikaĵoj ne faratas. Pluse, alvokantoj kaj alvokitoj restas ĉiam anonimaj. Anim sorgantai povas igi studentoi el ciui facultatoi. Antau condicion ne prega estas la emo farition. La linioi estes occupitai pleofte inter la horoi naua vespere ca la unua frumatene. Se suffice nombro da voluntuloi estes je dispono, la servo ec ciuin tagoin possemaine funccias. Volonation, la spertula portalo por libervola helpo, estes ciam serciantai novain voluntulain. Ciui electitai homoe preparatas por siae taskoe. La ideo de la dum noctae linioe estes origine Angla. Ce la Universitato de Essex, en la sud-oriento de Granda Britio, startis la unua tia proiecto en la 1970 jaroe. Certe professoro universitata ocul frappae trovis la strecion cae la timoin de la studentoe. Nun tempe en la unuiginta reglando tiai servoi estes enne malpli ol 36 urboi. La unua filio germana startis en 1994 en Heidelbergo. Causoi pri la cresco de la postulo eble expliceblas per crescinta successo premo. Regule prendas 5% de la studentoi malvirae contrau deprimain sanigiloin. Inter la virae studentoi estes 3%. La nocta lineoe estes ce la grandai universitatoi de Germanio, exemple en Muncheno, Berlino cae Leipzigo, set anca Magdeburgo cae Greifswald installis iam tiaen servoin. En Turingio la auscultat servoi por studentai gis nun ne existas, set baldau la situatio changigios. Volunation vocas al interesitae samtempuloi engagigi. Se vi mem povas imagi, contribui, informigiu bonvole ce la internet pagio nightlines.eu.
Weltkindertag auch in Erfurt. Am 20. November beging auch die thüringische Landeshauptstadt den Tag der Kinderrechte. Am 20. November 1959 beschloss die UNO die Erklärung der Kinderrechte. 30 Jahre später folgte dann die Konvention der Kinderrechte. Umschreiben könnte man das als Grundgesetz für Kinder. Der Ursprung liegt freilich schon im Jahr 1925, als 54 Vertreter aus verschiedenen Staaten in Genf zusammengekommen waren, um die Genfer Erklärung zum Schutz der Kinder zu verabschieden. Schon damals führten verschiedene Staaten einen eigenen Kindertag ein. Herr Tarnedin vom UN-Kinderhilfswerk Deutschland unterscheidet zwischen zweierlei Grundrechten, klassischen sozialen Rechten und Freiheitsrechten. Das Welthilfswerk empfahl 1954 allen Ländern die Einführung eines Gedenktages. Inzwischen wurde dem in 145 Ländern weltweit Folge geleistet. Manche Staaten begehen diesen Tag auch am 1. Juli.
Tut monda infana tago in Erfurto. La tutecan de novembro anco in Erfurto oni celebris la mondan tagon de la raito de la infanoi. Jen kelka historiajoj pri tiu ĉi tutmonda memortago. Iniciativ donantaj estis la Unuiĝintaj Nacioj. En la tuteka de novembro 1959 tiu ĉi organizaĵo decidis fari la deklaracion pri la rajtoj de la infanoj. La saman tagon, 30 jarojn poste, sekvis la konvencio pri la infanaj rajtoj. Informis nin Signoro Tarnedin de Kinderhilfswerk Deutschland pri ties enhavo. Temas pri tutmonda baza leĝaro kaj ĝi ĉirkaŭ ampleksas elementajn rajtojn de infano. Je postvivo, evoluo, protecto, parto prenigito. Jen la du grandai cadroi sub cui aliae raitoi estes schirmatai cae ancao vorte exprimatai. La historio de tiu ci memortago comencicis jam antau la fondo delle Unuigintai Nazioi en 1925. Dum la mondo conferenzo delle infanoi convenis en Genevo, Svislando, quindec qua representanto el diversa statoi por accepti la declaration pri la infana protectado. Connexe al tiu conferenzo, multae registaroi en conducis propran infanan tagon en sia landoi. Signoro Tarnedin clarigis al ni la devoi de la statoi jene. Duon entenas la base reitoi de la infanoi, unue, la classicen socialen reitoin prideza, cresco, bona medicina tracto ca egalezzo. Exemple anco handicapuloi la tutan gamon de medicina helpo ricevu. Due, temas pri reitoi de liberezzo anco infanoi devas esti auscultitai, ne suferi discriminatium pro religio, haut, coloro, apparteno al malplimulto etnia au simple pro malricezzo. La convenzio pri infanae reitoe generale substrecas la infanetson de la infanoe cia ein. La jaron 1950 quar feritis recomenda scribo fare della monda help organiso. Ciu stato en conduco propran tagon pri tiu citemo por sendi novan signon pri la gravezzo de la infanae reitoe. Com la dudecan de novembro anca, en la unua de julio oni cutimas festadi. Sume, en 145 landoi de la terglobo oni festas, quancam la higienae cae lerneae circunstanzoe pli bonigintai estas diverse anguloi de la mondo cie la contrao ocasas ancao nun. La mondo tago memorigas nin pri tio cae instigu onin trovi novain ideoin cae solvoin por bona evoluigo de infanoi en la tuta mondo.
Eröffnung der ICE-Neubaustrecke zwischen Erfurt und Halle. Ab 13. Dezember rollen die ICE-Züge auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Erfurt und Halle bzw. Leipzig. Die Fahrt nach Berlin bringt eine Zeitersparnis von 50 Minuten. Leipzig ist nun unter 45 Minuten erreichbar. 2017 soll der Streckenabschnitt nach Nürnberg beendet sein. Gleichzeitig sind 11 neue Regionalexpresslinien geplant, die Thüringer Städte und Gemeinden mit der Landeshauptstadt verbinden.
Pli rapida veturado rapidec trainlinio inauguritis. Jam la 9. De decembro veturis la unuae speciale rapidega vagonaroe de Erfurto al Halle Cesale, respektive Leipzigo. Ecte la 13. De decembro post la ec funccio de la vintra horar tabulo, fulmu rapida veturado eblis por ciui. La tempo sparo inter Berlino cae Erfurto ec estis rimarkinda. Do, oni nun estas diste Erfurto 15 minuta in pli rapide, en Berlino cae la tuta voyage tempo al Leipzigo estas summe mal pli ol 45 minutoi. Po Erfurto, la long tempae perspectivoi multas. Evoluo je economie floranta cae ofta conferenz casticanta urbo Verŝajnas. En la tuta respubliko tiel aŭtomate pli kaj pli da homoj restados en Erfurto, ofte pro simpla devo ŝanĝi la trajnojn. Ĝis 2017 estas planita la finkonstruo ĝis Nurenbergo suden. Samtempe 11 regionaj ekspreslinioj ebligos al la turingianoj atingi Erfurton mem pli rapide disde ĉiuj anguloj de la libera ŝtato.
Mehr Attraktivität für Erfurt als Studienort. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee fordert, dass in den kommenden Jahren mehr für Studienanfänger geworben wird. Die Bundeskampagne Mein Campus – Studieren in Fernost endet nach 7 Jahren am 31.12.2015. Immerhin kommt nun jeder dritte Studienanfänger in den neuen Bundesländern aus dem Westen. Thüringen muss aber weiter werben. Eine Art Wettbewerb wurde kürzlich unter dem Titel »Läuft bei uns, läuft bei dir« durchgeführt. Untersucht wurden die Lehre, aber auch Freizeitaktivitäten und das Nachtleben an verschiedenen Hochschulorten.
Tiefensee postulas pli da attrakcieco de Erfurto por studontoj. La turingia ministro pri ekonomio, sinjoro Wolfgang Tiefensee, klopodis pli efikigi la varbadon de gestudontoj por Erfurto. La federacia campagno Mein Campus – Studien in Fernost, Mia Campuso – Studi in la Oriento finigis la 31 de decembro 2015. Ci comencigis en 2008 cae la gioiga resulto estas che non tempe ciu tria ex studanto originas de la malnovae federaciae landoi, do de Occidenta Germanio. Pluse, plida lernintoi venas diste Occidente Orienten, ol inverse. Do la situatio complete changigis comparite al quelcain jaroen antaue. Post la fino de la campagna subvenzio, respective de la campagna mem, Thuringio devas trovi proprain voioin. Exemplo estis, läuft bei uns, läuft bei dir, kie YouTube-buloi concursete comparis diversain thuringiaen altlerneiaen urboin. Temoi estis, ne nur la pedagogia flanco, sed ancao la eblezoi de libertemp passigado cae nocta vivo.
Heute am 3. Januar feiern die Katholiken das Namen-Jesu-Fest. Es ist ein Herrenfest im Weihnachtsfestkreis der römisch-katholischen Liturgie. Papst Clemens VII. Gestattete 1530 dem Franziskanerorden, der traditionell die Verehrung des Namen-Jesus förderte, dieses Fest. Herausragend dabei waren Bernhardin von Siena und Johannes von Capistrano. Für die ganze Kirche wurde das Fest schließlich 1721 eingeführt. In der anglikanischen und in den evangelischen Kirchen gedenkt man der Namengebung Jesu am 1. Januar im Zusammenhang mit dem Fest der Beschneidung des Herrn am Oktavtag von Weihnachten. Wir hören zwei Bibeltexte dazu. Der erste ist dem 1. Johannesbrief entnommen, die Verse 2,29 bis 3,6. Liebe Brüder, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, von Gott stammt. Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Die Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Liebe Brüder, jetzt sind wir Kinder Gottes, aber was wir sein werden, ist noch nicht offenbar worden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jeder, der dies von ihm erhofft, heiligt sich, so wie er heilig ist. Jeder, der die Sünde tut, handelt gesetzwidrig, denn Sünde ist Gesetzwidrigkeit. Ihr wisst, dass er erschienen ist, um die Sünde wegzunehmen, und er selbst ist ohne Sünde. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und ihn nicht erkannt.
La festo della nomo de Gesù celebratas in la Rom Cattolica Ecclesio hodiau, la 3 de januaro. Ci appartenas alla Christnasca festo circlo. Papo Clemente la sepa estis permissinta alla ordeno della Franciscanoi jam en la 1530 jaro tian feston, cui tradizie engagigis pri la respecto havo antau la nomoi della Signoro. Inter illi gravis Bernardino de Sieno ca Johanno de Capistrano. Por la tuta ecclesio la festo enconducitis in 1700 dudek unua jaro en protestanta ecclesioi oni festas en la unua de januaro en contexto con la circumcido de la signoro. Ni ascoltos du biblia in texto en la unua estas el cerpita el la unua epistolo de Johanno, capitro 2, versetto dudek nau, cis capitro 3, versetto 6. Amatai, si viscias che li estes justa, viscias che ancao ciu, ciu faras justetson el li nascigis. Rigardu, cian amon la patro donis al ni, che ni estes nomatai infanoi de Dio, cae tiae ni estes. Pro tio la mondo nin ne conas, char gi lin ne conis. Amatai, nun ni estes infanoi de Dio, cae ancora ne el montrigis, ciu ni estus. Ni scias, che se li el montrigios, ni estos similae al li, char ni vidos lin, cie li estas. Cae ciu, ciu havas citiun esperon relate lin, sin sanctigas tiel same, cie li estas sancta. Ciu, ciu faras pecon, faras ion contra la legio, cae peco estas contra legezzo. Cae vi scias, che li el montrigis, por forigi pecoin, cae peco ne estes en li, ciu ciu restes en li ne pecas. Ciu pecanto lin ne vidis, nec lin conas.
Der zweite Text stammt aus dem Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 29 bis 34. Drei Aussagen sind zentral. Jesus, das Lamm Gottes, die Herabkunft des Heiligen Geistes, die Rolle von Jesus als Auserwählten. Die drei Aussagen weisen auf die prophetische Gestalt bei Jesaja aus dem Alten Testament hin, auf den leidenden Gottesknecht. Johannes, dem Täufer, sagt eine Stimme aus seinem Innern, dass Jesus dieser Auserwählte sei. In jener Zeit sah Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, um Israel mit ihm bekannt zu machen. Und Johannes bezeugte: Ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht, aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt: Auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich gesehen und ich bezeuge: Er ist der Sohn Gottes.
La tua texto estes el la Sancta Evangelio lau Johanno, capitro 1, versetoi 29-34. Tri el diroi pri Jesuo estes centralae: Jesuo, la shafido de Dio, la mal suprenveno de la Sancta Spirito, la rolo de Jesuo kiel electito. La trio de la eldiroi alludas al profeta figuro en la scripitajo de Jesaja, nome alla sufferanta servanto de Dio. Al Johanno la Baptisto diras interna vocio che Jesuo estus la electito. Ciuni ancao estus attentae al tiae vocioi? La sequantan tagon li vidis Jesuon venanta al li cae diris: Jen la shafido de Dio, cio forportas la pecon de la mondo. Li estas tiu pri kiu mi diris: Post mi venas viro kiu estas metita super mi, char li existis pli frue ol mi, kaj mi lin ne konis, sed porque li estu montrita al Israel, tial mi venis, baptante per aquo. Kaj Johano attestis dirante: Mi vidis la spiriton mal supreniranta de la cielo kiel colombo, kaj gi restis sur li, kaj mi lin ne konis. Sed kiu sendis min por bapti per aquo, tiu diris al mi: Sur kiun vi vidos la spiriton mal supren iranta kai restanta sur li, tiu estes la baptanto per la Sancto Spirito. Kai mi vidis kai attestis, che ci tiu estes la Filo de Dio.
Liebe Freunde Thüringens, heute begeben wir uns in die wunderschöne Stadt Mühlhausen und besuchen die Synagoge in der Jüdenstraße 24. Bereits das Mühlhäuser Rechtsbuch dokumentierte um 1220 die Präsenz von Juden in der Reichsstadt Mühlhausen. Nebenbei gesagt handelt es sich hierbei um einen der ältesten Gesetzestexte in deutscher Sprache. Die erste schriftliche Erwähnung einer Synagoge findet man um 1380. Das heutige Gebäude entstand ab dem Jahr 1840. Bei der Reichskristallnacht am 9. November 1938 wurde sie geschändet. Zwar bekam die Gemeinde 1945 alles zurück, doch die Nutzung war nicht mehr durchgehend religiös. Eine Wiederweihe fand erst im November 1998 statt. Synagoge wie Gemeindehaus dienen heute vor allem als Begegnungsstätte. Eine interessante Ausstellung mit jüdischen Kultgeräten und eine Fachbibliothek runden das Angebot ab. Seit Herbst 2015 führen Schüler aus dem evangelischen Schulzentrum interessierte Besucher durch die Synagoge.
Estimata amico de Thuringia Culturo, hodiaŭ ni estas en la bella urbo de Mühlhausen kaj vizitos la sinagogon en la urbocentro. En la strato Jüdenstraße numero 24. La unua endo commenta mencio pri ĉeesto de judoj en la urbo troviĝas en la Jurlibro de Mühlhausen, circa la jaro 1212. Malanta pogromo post pest epidemio en la jaro 1349, oni havas la unuan mencion de sinagogo por nova comunumo en 1380. Inter la jaroj 1417 kaj 1513 existis preĝejo jam en la strateto Judengasse, la nuna Judenstrasse. Sed okazis nova pogromo de 1452, malfortiganta la judan komunumon tiom, ke ĝi malfondiĝis, circa 1510. En 1637 estis denove judoj en la urbo, en 1793 jam 70 animoj. La fideluloj kutimis kunveni en privataj domoj kaj preĝejoj, eĉ post kiam la komunumo nov fonditis en 1806. 33 jaroj poste komenciĝis klopodoj je novkonstruo de sinagogo. Sekvas nun kelkaj evoluetapoj de la Mühlhausener sinagogo en Jüdenstraße. 1840 akiro de la grundo. 1841-42 consecro sinagoga. Iĝas la antaŭa domo komunumdomo. 1905 profundaj restauratlaboroj. 1939 malsanctigo de la eo cae vundigo de la cantoro. 1939 gis 44 la antau domo misusatas kiel ghettodomo. 1947 redono de la possedagioi alla judoi cioi ne povas tenadi gin pro tio usu ne religia. 1987-88 clopodae savi la tuton. 1990 inauguro de la sinagogo kiel renkontiĝ loko kun biblioteko. Meze de la centro de Mühlhausen estas la iama komunumdomo de la judoj. Maldekstre de la granda tilo malantaŭ la dompordo estis ĉambro por instruado religia, en la supra etaĝo loĝis rabenoj respektive kantoroj. Transpasinte la etan korton malantaŭ la domo, oni alvenas al la vera sinagogo eo. La plej malfrue en 1842 finita sinagogo konstruitis laŭ la tiel nomita pola konstrustilo. Tie la ambono estas tre separita disde la torauo, troviĝonte rekte en la centro de la sinagogo. Baldakena antaŭ haleto atestas la riĉecon de judaj kulturoj. La maldextra pordo, poste aldonite, estis por la rabeno au la cantoro. Gi conducas alla classicisma torauio, la mesa pordo alla vira sinagogo, la dextra alla galerio por virina. Superas la pordoin versetoi e la centa psalmo. Ecte autunno, dec quin, lernantoi e la evangelia lerneo centro peras rondquidadoin por interessitae turistoi. Trenatas ili dum labor rondoi en sia lerneo. Pri la sinagogo kaj juda cultura generale, helpate fare de la juda landa comunumaro. Planatas pli perfectigi la rondquidadoin con helpo de la loca turisma agenteo.
Lud ujmował się już nie tylko za atletą, ale stawał w obronie dziewicy, żołnierza i ich miłości. Tysiące widzów zwróciło się ku cesarzowi z połyskami gniewu w oczach i z zaciśniętymi pięściami. Ów wszelako ociągał się i wahał. Do Winicjusza nie miał wprawdzie nienawiści, i na śmierci Ligii nie zależało mu wcale, lecz wolałby widzieć ciało dziewczyny poprute rogami byka lub podarte kłami zwierząt. Zarówno jego okrucieństwo, jak jego zwyrodniała wyobraźnia i zwyrodniałe żądze znajdowały jakąś rozkosz w podobnych widokach, a oto lud chciał go jej pozbawić. Na tę myśl gniew odbił się na jego roztyłej twarzy. Miłość własna nie pozwalała mu także poddać się woli tłumów, a jednocześnie nie umiał się jej przez przyrodzone tchórzostwo sprzeciwić. Więc począł patrzeć, czy przynajmniej między Augustianami nie dostrzeżesz zwróconych ku dołowi palców na znak śmierci. Lecz Petroniusz trzymał wzniesioną do góry dłoń, patrząc przy tym niemal wyzywająco w jego twarz, przesądny, ale skłonny do uniesień Westynus, który bał się duchów, ale nie bał się ludzi, dawał znak łaski. Toż samo czynił senator Sewiniusz, toż samo Nerwa, toż samo Tyliusz Senecio, toż samo stary, słynny wódz Astoriusz Skapala, toż samo Atystiusz, to samo Piso, Vetus, Crispinus, Mincius Termus i Pontius Telezynus i najpoważniejszy czczony przez lud Trazeraż. Na ten widok Cezar odjął szmaragd od oka z wyrazem pogardy i urazy, gdy wtem Tygelin, któremu chodziło o to, by na złość uczynić Petroniuszowi, pochylił się i rzekł: nie ustępuj, boski, mamy pretorianów. Wówczas Nero zwrócił się w stronę, gdzie komendę nad pretorianami trzymał srogi i oddany mu dotychczas całą duszą Subdiusz Flawiusz. I ujrzał rzecz nadzwyczajną. Twarz starego trybuna była groźna, ale zalana łzami. I rękę trzymał wzniesioną w górę na znak łaski. Tymczasem tłumy poczęły ogarniać wściekłość. Kurzawa wzbiła się spod tupiących nóg i przysłoniła amfiteatr. Wśród okrzyków odzywały się głosy: Achenobarbus, matkobójca, podpalacz. Nero zląkł się. Lud był wszechwładnym panem w cyrku. Poprzedni cezarowie, a zwłaszcza Kaligula, pozwalali sobie czasem iść wbrew jego woli, co zresztą wywało zawsze rozruchy dochodzące nawet do przelewu krwi. Lecz Nero w odmiennym był położeniu. Naprzód jako komediant i śpiewak potrzebował łaski ludu. Powtórę, chciał go mieć po swojej stronie przeciw senatowi i patrycjuszom, a wreszcie po pożarze Rzymu usiłował wszelkimi sposobami przyjednać go sobie i zwrócić jego gniew na chrześcijan. Zrozumiał wreszcie, że sprzeciwiać się dłużej było wprost niebezpiecznie. Rozruch poczęty w cyrku mógł ogarniać całe miasto i mieć nieobliczalne następstwa. Spojrzał więc raz jeszcze na Subdiusza Flawiusza, na centuriona Sewina, krewnego senatora, na żołnierzy i widząc zmarszczone wszędzie brwi, wzruszone twarze i utkwione w siebie oczy, dał znak łaski. Wówczas grzmot oklasków rozległ się od góry do dołu. Lud pewien już był życia skazanych, gdyż od tej chwili wychodzili oni pod jego opiekę i nawet Cezar nie ośmieliłby się ścigać ich dłużej swą zemstą.
Dem Volk war es nicht nur um den Athleten zu tun, es warf sich jetzt zum Beschützer des Mädchens, des Kriegers und der Liebe beide auf. Tausend Blicke richteten sich auf den Kaiser, aus denen der Zorn sprach, tausend geballte Fäuste erhoben sich drohend. Er aber zögerte und schwankte. Nicht, weil er Vinicius oder Lygia hasste, aber seine entartete Grausamkeit hätte gerne gesehen, wie der Körper dieses Mädchens von den Hörnern des Stiers durchbohrt wurde und ihn ergriff ein heimlicher Zorn, weil man ihn um diesen Anblick bringen wollte. Er blickte sich im Kreise der Augustianer um, aber diese hatten alle die Hand erhoben zum Zeichen der Gnade und Petronius blickte ihm dabei sogar herausfordernd an. Nur Tigellinus raunte ihm zu: Gib nicht nach, Göttlicher, wir haben die Prätorianer. Nero wandte seinen Blick zu dem grausamen, ihm bisher blind ergebenen Befehlshaber der Prätorianer, Subrius Flavius, und er zuckte zusammen. Das Gesicht des alten Tribuns war tränenüberströmt und mit strengem Ausdruck hielt er die Hand nach oben. Das Volk war inzwischen in Wut geraten und sein Geheul wurde ohrenzerreißend. Es stampfte mit den Füßen, man hörte die Rufe: Feuerbad, Muttermörder, Mordbrenner! Der Kaiser erschrak. Das Volk war allmächtig im Zirkus. Auch brauchte Nero als Schauspieler und Sänger das Wohlwollen des Volkes und wollte es in seinem Kampfe gegen den Senat und die Patrizier auf seiner Seite haben. Noch einmal sah er sich um, und als er auf allen Seiten nur gerührte Gesichter sah, da gab er das Zeichen der Gnade. Ein Beifallsturm pflanzte sich von den oberen Reihen bis nach den unteren fort. Das Volk war jetzt über das Schicksal seiner Schützlinge beruhigt. Von diesem Zeitpunkt ab standen sie unter seinem Schutze. Selbst der Kaiser hätte nicht mehr wagen dürfen, sie mit seiner Rache zu verfolgen.
La popolo propetis jam ne nur por la atleto sed gibrenis en la defendon la knabinon, la soldaton, kai lian amon. Milae da rigardantoi turnis sin alla Cesaro cun colera brillo en la oculoi kai cun manoi cun premitai. Li tamen mal rapidis kai hesitis contra Vinicius, li ne havis vere malamon kai la morto au vivo de Ligia estis al li indifferentae, sed li preferus vide la corpon de la knabino disscheritan per la cornoe de la uro au disgratitan per la dentegoi de svacei bestoi. Same lia coelezzo, cie lia degenerinta fantasio cae degenerintae instinctoi trovis ian volupton en similae bildoi. Cae nun la popolo volis senigi lin de tiu volupto. Ce tiu ci penso, colero speguligis sur lia grassa visaggio, l'ambizio ne permessis ancao a li subigi alla volo della amasso cae cune pro la denasca timemo li ne curagis gin contraustari. Li comences do rigardi, ciu almeno inter la augustanoi li ne vidos subenturnita in fingroin, la signon de morto, sed Petronius tenis la manon levitan supren, rigardante ce tio prescao provoque en lian visagion. La supersticia, sed excitigema vestinus, ciu timis la spiritoin, sed ne timis la homoin, donis la signon de pardono. Same faris la senatano Scevinus, same Nerva, same Tullius Senecio, same la maliuna glora militestro Ostorius Scapula, same Antistius, same Piso cae Vetus, cae Crispinus, cae Busonius Termus, cae Pontius Telesinus, cae la plei respectinda adorata della popolo, Traseas. E citiu vido la Cesaro mal levis la smeraldon de la oculo, con la esprimo de malestimo cae offendo, subite tamen Tigelinus, quiu desiris spiti Petroniuson, clinicis alli cae diris, ne cedu dia, ni havas la pretorianoin. Tiam Nero turnis sin alla loco, quie la comandon super la pretorianoi havis la severa, cae gis nun tut anime fidela alli Subrius Flavius, cale equidis ion extraordinaran. La visaggio della maliuna tribuno estis severa, sed surverscita de larmoi, cae li tenis la manon supren, signe de pardono. Dume la amasso incomensis capti furioso, polvo levigis de sub la frappantai piedoi, cae vualis la amfiteatron. Mese de la ecrioi audigis la vocioi, Aheno Barbus, patrin murdinto, brul metinto. Nero ectimis. La popolo estis ciu pova reganto della circo. La antauae Cesaroe, precipe Caligula, curagis ia foie contraustari gian volon, cio cetere ciam causadis rebeloin, ec sangoversion. Sed Nero estis in differenza situatio. Unue, ciel comedianto cae cantisto li besonis la favoron della popolo. Due, li volis havi gin pro si contrao la senato cae patrizioi. Cae fine, post la bruligo del Romo, li penis ciel favorigi gin al si, cae directi gian coleron contra la cristanoin. Li ec comprenis fine che, contraustari pli longe estus simple dangere. Il ribello, comencita in la circo, povus ec regi la tutan urbon cae causi neanto videblain consequenzoin. Li rigardis do ancora foion al Subrius Flavius, alla centuriestro Scevinus, parenzo della Sanatano, alla soldatoi, cae vidante cie cuntiritain brovoin, cortuscitain visagioin, cae fixitain suli oculoin, li donis la signon de pardono. Tiam tondro de applaudo exsonis de supre cis malsupre. La popolo estis iam certa pri la vivo de la condamnitoi, char de citio momento ili igis quasau giai sorgatoi, cae ec la Cesaro ne curagius persecuti ilin plu per sia vengio.